Goeiedag luisteraars, dis altyd vir my 'n groot voorreg om met julle te mag gesels en ons is vandag hier by ons program Die Bybel vir vandag nog steeds besig met die vyfde gebod waarmee ek die vorige keer begin het. Vir mense wat miskien nou vir die eerste keer ingeskakel het vandag, wil ek nommer 1 sê, baie welkom by ons program en ek hoop jy gaan vandag of sommer 'n gereelde persoon wees wat na die program luister. Ons het verlede keer begin om te sê dat die vyfde gebod is die eerste gebod op die sogenaamde tweede tafel van die wet. Die eerste tafel van die wet, sal jy onthou, het oor vier sake gehandel, namelijk die feit dat ons geen ander gode mag dien nie, tweede gebod oor dat ons nie 'n afbeelding van God mag maak nie, die derde gebod het gehandel oor God se naam en die vierde gebod oor sy rusdag. En toe het ons begin met die tweede tafel van die wet, waarvan die eerste, namelijk die vyfde gebod, dan sê, eer jou vader en jou moeder, en toe het ons daaroor so 'n bietjie met mekaar gepraat, en gesê, dit gaan oor die klein familiekring, waar mense respek aan jou ouers moet betoon, maar ook in die wyeer verband respek moet betoon aan die owerheid byvoorbeeld. En toe het ek gelees uit Romeine 13, die eerste 3 verse, wat sê dat ons aan die owerheid moet onderwerp, omdat alle gesag van God kom. Maar nou mag jy miskien met 'n baie belangrike vraag in jou hart sit. Sê nou maar, die owerheid is nie gelowig nie, of die owerheid dwing my uiteindelik as Christus gelowige om dinge te doen wat teenoor die riglyne van die Here se woord wat in die Bybel opgeteken is, staan. En daarom is dit belangrik dat ek nou gaan lees uit Handelinge 4 vers 19 en 20. Toe ou Petrus en Johannes hulle ook daar voor die Joodse raad verskyn het, het hulle uiteindelik gesê, en nou lees ek uit die Bybel, maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees, of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. En daarom, luisteraars, is dit vreeslik belangrik dat jy en ek as Christus gelowige sal weet, sou dit gebeur in watter land in die wêreld ek ook al woon, en die owerheid verwag van my sekere dinge wat direk bots met wat die Here van my verwag, is daar eintlik nie vir my 'n opsie nie. Want as Christus gelowige is ek aan God meer gehoorsaam as aan die owerheid. In die tussentyd moet ons voortdurend in groot getrouheid vir die owerheid bid, want hulle is ook instrumente, hulle kry ook hulle gesag, hulle het afgeleide gesag, wat hulle van God ontvang, of hulle dit ontken of nie. Maar dit is wat die woord van die Here ons in Romeine 13 van die eerste vers af lees. Nou kom ek noem nou 5 eenvoudige voorbeelde, waar die ouer geëer moet word, en dit nie altyd gebeur nie. Dink maar aan die geval, eerste geval van Jakob, van wie ons op baie plekke gelees het, maar ek verwys na Genesis 27 vers 19 en ook vers 30, waar Jakob sy ou vader bedrieg het. En nou is daar natuurlik ook voorbeelde waar ons ouers bedrieg, waar ons nie altyd eerlik in ons verhouding met hulle is nie, waar ons besig hou met dinge as kinders waaroor ons ouers baie hartseer sal wees. Wat moes ek dalk liewer gedoen het? Hoe moet ek dalk my eie optrede verstel? Want jy moet onthou, luisteraar, jy en ek, as ons nou volwassenes is, dan leef ons eintlik in 'n ander wêreld as wat ons ouers geleef het. En ons kan deur sekere dinge wat ons doen, die liefdesgebod teenoor hulle breek. As ons dinge doen wat vir hulle totaal onaanvaarbaar is. Daarom moet ons oppas vir 'n seun of 'n dogter wat sy ouer selfs bedrieg. 'n Tweede voorbeeld of 'n terrein wat ons kry uit Lukas 15 van die 11de vers tot by vers 32 waar 'n seun hom onttrek aan die gesag van sy ouer huis. Jy onthou daardie verhaal van die verlore seun, nie waar nie? Waar hy hom onttrek aan sy pa, sy gesag, aan sy huishouding. Nou ek praat nou nie van die normale ontwikkeling in ons lewensfases, waar 'n kind uiteindelik sy ouer huis verlaat om te gaan trou of weg te trek en te gaan werk in 'n ander stad of so, dit is iets anders. Maar, wanneer jy, as jy 'n kind is en jy luister vandag na hierdie program miskien, en jy onttrek jou aan jou ouer huis as gevolg van jou eie hardkoppigheid of dinge wat jy op jou eie wil doen, sonder die seën van jou ouers, terwyl jy eintlik nog 'n jong mens of 'n tiener is, dan moet jy baie ernstig met die Here in beraad gaan oor wat jou te doen staan in die lig van die vyfde gebod, wat sê 'n mens moet jou ouers eer. Ek wil graag 'n derde voorbeeld noem van 'n seun wat sy pa se gesag ondergrawe het. Onthou jy vir Absalom wat teen sy vader Dawid se gesag in opstand gekom het? Gaan lees maar self dan 2 Samuel 15 as jy die verhaal daar baie netjies kry. Nou wil ek jou vra, ondergrawe jy nie dalk ook partykeer gesag nie, of dit nou jou ouers se gesag is, of dit gesag is van mense wat oor jou gestel is, of die owerheid? Want as jy gesag ondergrawe, dan is jy nie in lyn met die vyfde gebod nie. Hoe behoort jy liewers op te tree? Ek wil 'n vierde voorbeeld noem, die van 'n seun wat hom nie steur aan die raadgewers van sy vader nie. Ek dink aan Rehabiam. Jy kan die verhaal gaan lees in 1 Konings 12 van die 6de vers af. Nou jy sal onthou, Dawid het hierdie twee seuns gehad, naamlik Jerobeam en Rehabiam. En Rehabiam het hom glad nie gesteur aan die raad wat die raadgewers, met ander woorde die wyse mense wat meer ondervinding het as hy, vir hom gegee het nie. Is jy nie dalk ook partykeer daaraan skuldig dat jy op hierdie manier gesag wat oor jou gestel is, eenvoudig een kant toe stoot en in 'n baie nou situasie beland uiteindelik nie? Ek wil 'n vyfde voorbeeld noem van 'n seun wat onderdanig is. Jy kan daarvan gaan lees in Lukas 2, ek gaan nie verhaal vertel nie, gaan lees 'n bietjie self in Lukas 2 vers 51. Ek wil jou net so daarom 'n idee gee waaroor dit gaan, oor die Here Jesus se optrede teenoor sy eie ouers. En nou moet jy onthou, hy was in werklikheid die seun van God. Hoekom het hy gehoorsaam? Want hy het die vyfde gebod baie ernstig geneem. En ek dink nogal, die Here Jesus se voorbeeld is een wat jy en ek behoort na te volg. Dit bring ons natuurlik by 'n baie praktiese saak, want iemand het jy so 'n briefie geskryf so rukkie gelede om te vra wat van ouers in ouerhuise. Miskien moet ek net iets oor sê. Ek dink ons het nou die atmosfeer van die vyfde gebod in ons koppe, dat ons respek moet hê. Dit is wat die Here sê. Ons moet ons ouers, ons vader en ons moeders eer. Nou, wat van 'n ouerhuis? Ek dink daar's verskillende fasette, luisteraars. Een byvoorbeeld is, ons leef in 'n tyd waar konsensus ook baie belangrik is, en daarom dink ek, behoort 'n mens met jou ouers in gesprek te gaan. Want dikwels ontdek ons dat ouers verkies, juis in 'n veranderde situasie waar ons nie meer in 'n landelike, agrariese omstandigheid op plase woon almal nie. Verkies ouers dan om te sê, maar ek wil liever op my eie lewe. En dit is natuurlik baie goed as mense nog selfverantwoordelikheid aanvaar vir hulle self. Maar daar kom omstandighede wanneer ouers soms nie meer in staat is nie. En daarom dink ek is die voorbereiding met die oog op daardie tyd baie belangrik. Dat 'n mens met jou ouer of met jou ouers praat betyds, vir hulle laat verstaan as jou omstandighede werklik so is waar die pa en die ma albei moet werk en dat daar niemand is wat na die ouers kan omsien as hulle by jou sou inwoon nie, dat hulle tot die insig gebring kan word dat tye verander het. Maar ek dink, ons het ook 'n baie groot verantwoordelikheid as ons enigsins in staat is om die gesinseenheid te bly behou as dit moontlik is. Om ouers wat dan versorging nodig het, wat nie meer 'n eie wooneenheid kan bekostig of self het nie, dat ons ook na hulle toe ons barmhartigheid en ons liefde sal uitreik. As dit dus moontlik is, dan is die ideaal dat ouers by mens sal woon. Maar as gevolg van omstandighede wat verander het, werksituasie, lewenstempo, versorging wat ons miskien nie tuis kan toepas nie, dat ons dan betyds met ons ouers daaroor sal praat. Ek dink uiteindelik sou ek sê die groot aspek wat ons voortdurend in gedagte moet hou, is die gebod van die liefde. Dat ons met ons ouers op so 'n manier sal omgaan dat hulle weet my kinders soek vir my die beste. Hulle praat mooi met my oor 'n saak wat 'n moeilike kwessie geword het in die tyd waarin ons lewe. En as dit dan uiteindelik nie moontlik is om self na hulle om te sien nie, dan met hulle instemming vir hulle te plaas in 'n plek van versorging of vir hulle te help sodat hulle kan weet die omstandighede is so, maar die liefde van my kinders is nog steeds baie groot en dit beteken dus ook dat as u alreeds iemand is wat in 'n versorgingseenheid is of in 'n aftreeoord is, dat u ook begrip sal hê van u kant vir die situasie van 'n moderne lewe wat heel wat anders lyk as wat het 50 of 80 jaar gelede gelyk het. En jy moet ook onthou, voordat ek afstap van hierdie 5de gebod, luisteraars, ouers is ook feilbare mense. Dalk is jy self 'n ouer, dalk is jy jonk. Onthou, geen ouer is sonder foute nie. Geen ouer is perfekte mense nie. Mag ek jou net ietsie vra? Dink jy nie dalk partykeer jy's feilloos nie? Of jy's perfek nie? En onthou, as jy jong mens is wat nog nie self kinders het nie, dalk loop jou pad sodat jy ook enige ouer is. En daarom is die 5de gebod en die uitleef daarvan, selfs as jy jonk is, nog steeds baie belangrik. Uiteindelik is die slotvraag: wat verwag die Here van my? In een sin gesê, respek vir gesag wat hy oor my gestel het. En luisteraars, ek sien ons het nog so 'n bietjie tyd oor. Kom ons gaan sommer dadelik aan na die 6de gebod toe. Nou, die 6de gebod handel oor respek vir lewe. En dis nogal baie aktueel in ons land op hierdie stadium waarin ons lewe. Nie waar nie? Die 6de gebod sê so: jy mag nie moord pleeg nie. Nou, ek dink die 6de gebod is baie baie belangrik, of dit letterlik moord is wat gepleeg word of nie. Want jy sien, om iemand dood te maak is natuurlik om hom te beroof van 'n gawe van God, naamlik sy lewe. Maar ons kan ook iemand se menswaardigheid so maklik misken sonder om daaraan te dink dat dit teen die atmosfeer van die Here se gebooie indruis. Ons mag nie moord pleeg nie. Nou ja, jy en ek sal heel waarskynlik dadelik sê, nou gelukkig, ek het nog nooit moord gepleeg nie. Mag ek vir jou vra, het jy nie dalk al karaktermoord gepleeg nie? Met ander woorde, die manier waarop ek met die ander persoon omgaan, maak hom dood, man. Jy sê goed van hom, jy praat met hom of haar op 'n manier wat daardie ou soos 'n vloerlap laat voel. Jy maak as dit waar daardie ou se persoonlikheid tot niet, jy onderdruk dit. Nou kom ek gee vir jou eers bietjie agtergrond oor hierdie 6de gebod waarna handel oor die respek vir lewe. Jy mag nie moord pleeg nie. In Egipte is daar natuurlik baie min waarde geheg aan die lewe van 'n slaaf. En nou kry die Israeliete in hierdie situasie waarin hulle is, nou dat hulle uit Egipte begin wegtrek, as dit ware wat ek sou noem 'n oop gebod. Met ander woorde, geen objek word spesifiek genoem nie. Nou, as mense gedagte hou dat die Bybel nie die doodmaak van diere verbied nie en ook nie die doodmaak van mense as straf verbied nie. Dink byvoorbeeld daaraan dat die swaard mag in die hand van die staat is. Gaan lees gerus Romeine 13. Dan sou mense op Bybelse gronde kon betoog om te sê dat lyk vir ons dat die staat ook in sekere omstandighede, maar dan moet dit uitsonderlik omstandighede wees, die verpligting selfs sou hê om sulke mense permanent uit die gemeenskap weg te neem. Nou ja, party mense sal sê, maar dit beteken nie hulle mag daardie mense doodmaak nie. Daar's verskil van siening daaroor, maar dit lyk my tog daar is heel goeie Bybelse grond wat 'n mens sou kon gebruik om hierdie saak te beredeneer. Jy sien, doodslag as sodanig word nie so seer verbied nie, maar doodslag as moord word verbied. Aan die positiewe kant wil hierdie gebod dus juis ook vir ons die eerbied vir die lewe leer, om alle lewe te respekteer, omdat ons weet alle lewe kom van God. Daarom mag niemand anders 'n lewe ligtelik in sy eie hande neem nie, anders straf die Here jou. Nou, daar is natuurlik sekere, wat sal ek dit noem, grensgevalle. Ek wil nie baie diep daarop ingaan nie, maar ek wil tog net daarop wys dat die Bybel sekere uitsonderingsgevalle uitwys waar God iemand wat 'n lewe geneem het nie sonder straf sal laat nie. Byvoorbeeld mense wat met opset doodgemaak het. Hulle is ook in Ou Testamentiese tye om die lewe gebring, soms gestenig of ook ander maniere. Maar daar was ook so iets soos doodslag per ongeluk. Die geval, byvoorbeeld wat ek wil noem in hierdie verband, is die van 'n man wat saam met sy buurman in die bos ingaan om hout te kap. En dan swaai hy sy hand met die byl daarin om die boom af te kap. Die eyster glip af en dit tref die naaste sodat hy sterwe. Dit gaan dus oor 'n man, staan dat in Deuteronomium 19 vers 4 en 5, iemand wat sonder voorbedagte rade doodgemaak het. En dan het hy sonder opset met antwoorde doodgeslaan. En dan, volgens die Ou-testamentiese wetgewing, was hy onskuldig. Dit kan ook wees dat daar 'n ander geval was. Kom ek lees vir jou 'n voorbeeld uit Eksodus 21 vers 13. Dat hy dit onopsetlik gedoen het, deurdat God dit aan hom laat gebeur het. Dan kan hy vlug na 'n plek toe waar ek jou sal aanwys. Nou die plek waarna verwys word was natuurlik die sogenaamde vrystede. Daar was ook mense van wie ons kan sê hulle het indirekte aanspreeklikheid gehad. Kom ek noem jou 'n voorbeeld uit Eksodus 21 vers 28. As 'n bese man stoot dat hy sterwe, staan daar, mits daar nou nie nalatigheid aan die kant van die eienaar was nie, word die bees gestenig, maar dan staan daar, maar die eienaar van die bees sal ongestraf bly. Jy sien, want dit was 'n indirekte aanspreeklikheid. Daar is ook 'n ander geval, naamlik selfverdediging. En nou moet ons weer onthou, in daardie tyd het dit ook maar net gegaan soos vandag wat baie dinge betref. Daar's ingebreek en daar's gesteel en die dief word dan betrap. Nou kry jy 'n interessante geval, 'n worsteling ontstaan en omdat die eienaar van die huis sy goed en sy mense moet beskerm, slaan hy die inbreker, maar hy slaan hom per ongeluk so hard dat hy sterwe. In so 'n geval word uitdruklik vermeld in Eksodus 22 vers 2. En dan die eienaar van die huis is nie skuldig aan wat destyds genoem is bloedskuld nie. Die ondersoek moet egter in alle genoemde gevalle baie deeglik gedoen word. Daar moet ten minste 2 getuies in daardie tyd gewees het wat 'n verklaring kon maak en op grond van wie se getuienis dan opgetree word. Jy sal dit kry in Deuteronomium 19 vers 15. Nou kom ons raak so 'n bietjie eie tyds. As 'n mens nou deur die Nuwe Testament blaai, dan kom jy dadelik agter dat dit gaan by hierdie gebod nie net om die werklike daad van doodslag nie. Want agter die daad lê daar ook 'n bepaalde gesindheid wat maar net deur die daad na vore kom. Terselfdertyd leef jy en ek nou in 'n wêreld waar ons dit soms baie moeilik vind om te besluit hoe die Bybelse beginsels soms toegepas behoort te word. Kom ek noem vir jou 3 moeilike voorbeelde. Die eerste een is terrorisme. Met ander woorde bomme en landmyne onderbreuk. Mense wat sommer net as gevolg van terroristiese aanvalle hulle lewe verloor. Motors wat gekaap word en die eienaars daarvan word sommer net geskiet. Nou natuurlik, ons sal almal sê dis verkeerd. Wat 'n vryheidsvegters is dit? Maar dit word baie moeilik as iemand sou vra, was daar nie 'n vryheidsoorlog in julle eie geskiedenis nie? Hoe het julle toegeoordeel oor die 5de gebod wat handel oor onderwerping aan gesag? So jy sien, luisteraar, dit is nie 'n saak wat ons baie maklik sommer net kan uitklaar nie. Kom ek noem jou 'n ander voorbeeld. Ek het mos gesê ek gaan moeilike voorbeelde noem, want jy moet ook leer om te dink. Ons moenie net ons verantwoordelikheid af wentel op iemand anders nie. Kom ek noem jou nog 'n moeilike voorbeeld. Dalk nou maar een wat so 'n bietjie verder van ons af staan, maar watter sake is. As dit kom by oorlogvoering. Dink nou maar aan Hiroshima en Nagasaki, daar in die Tweede Wêreldoorlog. 23 miljoen mense is dood. 30 miljoen invalides is nagelaat. Ons tyd waarin sekere karakters op die televisie uitgebeeld word. Wat ook mense se lewens neem, soms in oorlog, soms nie eers in oorlog nie, maar wat effektief moordenaars is. Nou wat sê ons daarvan? Of al die gebeure, nog 'n moeilike voorbeeld, rondom die doodstraf. Jy sal onthou in 1870 is dit al in Nederland afgeskaf en hier in die 90er jare in ons land ook. Nou uit die voorbeelde blyk dit nou hoe verskillend mense oordeel. Terwyl hulle beweer dat hulle dieselfde woord aanvaar. Dit gaan dus maar nie maar net om myself nie. Die gebod is ter sake in die wêreld waarin jy en ek woon. En daarom moet 'n mens vir jouself so 'n bietjie duidelikheid probeer kry oor wat jou houding in die gesprekssituasies met mense behoort te wees. Ek wil graag vir jou 'n paar terreine noem wat ook moeilik is en waaroor ek wil hê jy moet dink. Want jy sien, as daar nou staan jy mag nie moord pleeg nie, dan verstaan ons ook onder daardie 5de gebod, jy mag nie selfmoord pleeg nie. En 'n mens kry hele paar voorbeelde in die Bybel van mense wat selfmoord gepleeg het. Dink nou maar aan 1 Samuel 31, gaan lees daar by vers 5. Of die wat die teks in Hebreërs skryf, 1 Koning 16 vers 18. Of Rigters 9 vers 54. Nou, daar is nog ander voorbeelde ook. Jy kan selfs onder hierdie aspek van selfmoord dink aan 'n situasie van jaagduiwels of gevaarlike toertjies. Dit bring ons alles op die terrein van die 5de gebod. En as ek 'n kind van die Here is wat die Bybelse gesag ernstig neem, dan moet ek baie goed nadink voordat ek my blootstel aan sekere aktiwiteite wat my lewe kan kos. Daarmee tussen hakies luisteraars wil ek net sê, ons moet nie as iemand sy of haar eie lewe geneem het en dit was 'n kind van die Here sonder meer sê daardie persoon is verlore nie, want die Bybel leer dit nie. Daar is net een onvergeeflike sonde, naamlik sonde teen die Heilige Gees. Jy kan dit lees in Matteus 12 vers 31 en 32. Ek het eendag daaroor opmerkings gemaak en ek sal nog weer ergens in die toekoms dit so 'n bietjie aansny, want ons het dit reeds behandel by Matteus 12 vers 31 en 32. 'n Ander saak, luisteraars, wat ons baie ernstig moet oor nadink en bid as ons oor die 5de gebod praat, is die hele kwessie van abortus. Vir die meeste van ons verstaan ons die Bybel so dat abortus nie vir ons aanvaarbaar is nie. Daar is egter ook ander kinders van die Here wat dit anders interpreteer. En daarom moet ons in gesprek bly en nie sommer net ander mense wat die skrif anders verstaan op sekere punte as ongelowig of as ongered etiketeer nie. Ek wil nog net een voorbeeld noem. En dit is genade dood. Ek dink ons gaan in die toekoms nog al meer daarmee te make kry. Nou in Engeland is sedert 1939 al 3 maal probeer om genade dood onder sekere omstandighede te wettig. Maar dit het nog nie geslaag nie. Baie dokters meen dit bots juis met die eed van Hippokrates wat hulle afgelê het. Nou dis maklik om oor hierdie sake te praat, maar jy weet, as jy met iemand te maak het wat werklik buite sy of haar verstand beseer lê in die hospitaal vir jare, dan dink ek moet jy en ek met baie groot simpatie luister na die familie wat rondom die bed staan. Hulle het soms 'n lyding wat jy en ek wat nie aan so 'n situasie aandadig is nie, baie min van verstaan. Maar dit lyk vir my die beginsel geld steeds dat ons nie op 'n aktiewe manier sommer net ligtelik iemand anders se lewe kan neem nie. Die beginsel geld negatief, wederregtelik mag nie 'n lewe geneem word nie. Positief sê hierdie gebod vir ons, jy moet eerbied hê vir alle lewe. Ons gebed behoort te wees elke dag dat ons as Christene so suurdeeg sal werk om die Bybelse beginsels vir onsself duidelik te kry. Dit te laat deurwerk in die hele maatskappy waarin ons woon. Maar dat dit nie altyd so maklik is in swart en wit terme nie, dit is verseker. Laat ons dus nederig aan die voete van die Here bly en nie maklik uitsprake gee nie. Nou luisteraars, voordat ons afstap van die program vandag, ons het nog so 'n minuut of 2, wil ek net baie kort 'n oorsig gee van die eerste 6 gebooie wat ons nou behandel het. Jy sal onthou dat die eerste gebod gesê het ons mag geen ander gode hê nie. Die tweede gebod het gesê ons mag nie 'n afbeelding maak van God nie. Die derde gebod het gehandel oor respek vir die naam van die Here. En die vierde gebod het gehandel oor die rusdag. Met ander woorde, die eerste vier gebooie van die 10 gebooie handel, as ek dit so mag uitdruk, oor ons verhouding met God. Ander gode, afbeeldinge, sy naam, sy dag. En toe het ons begin met die tweede tafel van die wet. Die vijfde gebod het gesê, eer jou vader en jou moeder. En die zesde wat ons vandag ook bespreek het, jy mag nie moord pleeg nie. Met ander woorde, respek vir gesag wat oor jou gestel is en respek vir lewe. Nou, so die Here wil, in ons volgende program gaan ons dan voort by die sewende gebod. En ek gaan nou die volgende gebooie relatief vinnig behandel, omdat ons in groot detail na die voriges gekyk het. Maar tot volgende keer dan groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van onze Here, Jesus Christus. Tot dan, tot ziens.